Dobrý večer, posloucháte Rádio Akropolis a posloucháte pořad Jitro kouzelníků. Budeme si povídat s Kellym. Kelly je velice zajímavý muž, kterého, to musím na něho prozradit, živí to, že odlévá střínoucí nové vojáčky. Kelly nám bude dneska povídat o svojí cestě, kterou podnikl teďka v září. A Kelly, prozrad nám, kam to bylo.
Já bych nejdřív pozdravil diváky, ale posluchače, ahoj. A byla to pouť do Santiago de Compostela ve Španělsku. Byl to vlastně prázdninovkový kurz od prázdninové školy Lipnice. Já jsem tam byl jako jeden vlastně z organizátorského týmu.
První věc, na kterou bych se chtěla zeptat, je, abys nám přiblížil, o čem se vlastně jedná, protože když se řekne pouť, tak já si představím nějakou náboženskou záležitost. Představím si někoho v čele procesí, který nese takový ten kříž a potom si představím bosí poutníky putující třeba na svatý kopeček do Olomouce. A nedovedu si představit, že bych se vydala na pouť někam do daleké země a ušla tolik kilometrů, kolik jste ušli vy, což bylo pro
zhled. Bylo to 800 v podstatě, ono to není úplně přesně. Se to nedá spočítat asi, ale tak jako určitě to bylo těch 800.
No, 800 kilometrů za měsíc.
Za měsíc, v podstatě 31 dní jsme šli, přesně. Asi tak. 27 na den to vychází průměr, když by to člověk jako rozpočítal.
Tak co člověka přivede, aby se vydal na takovouhle vycházku měsíční?
No, takhle, já k té pouti jenom, jakoby, jak jsi říkal na začátku, co to vlastně je, tak skutečně to jako původně křesťanská pouť, opravdu náboženská, která vlastně má tradici už od nějakého 9. století, kdy začali první poutníci chodit k hrobu svatého Jakuba v Santiago, tenkrát v Compostele teda ještě, a postupně se z toho stala tradice, ale v podstatě jedna z nejnavštěvovanějších poutních cest vedle poutě do Říma, do Jeruzaléma, tak tahle byla vlastně jedna z nejpopulárnějších, protože byla vlastně v Evropě. Nemuselo se nikam přes moře, jako třeba když člověk chtěl do Jeruzaléma, tak to bylo složité. Takže to má opravdu jako tradici velice dávnou a ve středověku byla tahle pouť velice navštěvovaná, nebo velice často se poutníci vydávali na cestu a v posledních letech nastala taková renesance tohohle zájmu, možná z velké části volaná knihou Poutník od Paula Coela.
Tak mě něco pověz.
No, to je v podstatě takový krátký román, ve kterém autor popisuje svoji cestu do Santiago. Je to takový příběh trošku jako duchovní zamyšlení i nad třeba smyslem života a cíly člověka. A já myslím, že to mělo dost velký vliv na popularizaci téhleté cesty, protože od roku nějak 96 stoupil počet poutníků asi 20-násobně.
Od té doby, co Paulo Coelho vydal?
No, já teď nevím přesně, kdy ona vyšla jako originálně, nebo kdy se stal jako známější, ale bylo to někdy v druhé polovině, myslím, 90. let nebo koncem, a vím, že v San Juan Pied de Portu, což je městečko, odkud jsme vycházeli, to je na francouzské straně Pirenejí, tak tam měli statistiky a toho roku 96, si pamatuju, tak šlo nějakých 1600 poutníků o tamtuť, ale to už to bylo asi 23 tisíc, což je jako teda obrovský nárůst. A pořád to ještě trochu stoupá. možná, že časem to zase opadne, ale zatím teda je spíš takový boom zájmu o pouť do Santiago. No, teď jsem zapomněl, co bylo jako další součástí otázky, co mě k tomu vedlo.
Co si myslíš, že vede jako v současné době lidi, jako seš ty, jako je Martina, jako je Aleš, jako jsou prostě lidi, kteří se toho zúčastnili k tomu, aby vyrazili někam takhle na jich za sluncem, hlavně za tím duchovním asi prožitkem.
No, já myslím, že těch důvodů je víc a asi každý to má trochu jinak. Já myslím, že hodně lidí tam jde z takového, řekněme, sportovního důvodu třeba, prostě zkusit si ujít takovou velkou vzdálenost a vidět, jak to zvládnou. Hodně lidí určitě jde ještě i z toho tradičního náboženského důvodu, že prostě to chtějí absolvovat jako pouť opravdu k svatému místu a nějak se tam třeba potkat s Bohem nebo i si popřemýšlet o své víře a tak. Takových lidí jsme i třeba mezi účastníky několik měli určitě. Pak jsou lidi, kteří tam jdou vyloženě kvůli tomu, že si měsíc, řekněme, udělají dovolenou takovou, že opravdu nebudou muset na nic myslet, tam si opravdu dá krásně pročistit hlavu, takže si můžou urovnat třeba svoje myšlenky, trošku se zamyslet nad svým životem. I tak takových třeba pár účastníků tam bylo, kteří si řešili nějaké své, řekněme, zlomové okamžiky životní nebo změnu práce. Potom tam šlo hodně lidí třeba jenom z toho prostě zjistit, co to s nimi udělá. Já v podstatě se počítám do podobné kategorie, protože jsem se tam dostal, vlastně dostal jsem to jako nabídku od Martiny, jestli nechci být v týmu pro to Camino, pro tuhle tu pouť. A sám bych se tam asi nevypravil, jako nenapadlo by mě to. Takhle jsem si řekl, že tak proč ne. A opravdu jsem od toho očekával spíš prostě překvapení. Říkal, co to se mnou udělá, jestli to vůbec vydržím a jako to bylo naplněné. Jako. Dozvěděl jsem se lecos o sobě.
Vážně, tak to se potom třeba ještě dostaneme.
Thank you.
ta vaše skupina, to nebyla vlastně, nebylo to ničí individuální jako rozhodnutí tam jet, bylo to vlastně rozhodnutí tam jet ve skupině, bylo to rozhodnutí tam jet s lidma, kteří už tam byli, kteří už o tom něco ví, byla tam určitě jistá taková jakože starostlivost ze strany těch, kdo to organizovali.
No, trošku jsme se o ně postarali. Já jestli ti můžu skočit do řeči a odpovědět na to, co jsi teďka nakousla, tak plno lidí tam jelo už s tím, že tam chtěli jet a jenom využili toho, že ten kurz se konal, že vlastně teda měli částečně tu situaci ulehčenou, že řekněme, jsme jim předpřipravili některé informace, měli nějakou tu, řekněme, takovou péči, že když se někomu něco přihodilo, tak jsme se o něj postarali, ale hodně lidí tam jelo už jenom využilo té příležitosti, že opravdu tam jet chtěli. A pak byli někteří, kteří se rozhodli na základě toho, že našli informaci o tom, že se tahle akce pořádá a zaujalo je to a rozhodli se teda kvůli tomu, že to bylo takhle třeba organizované. Ale jenom bych chtěl říct, že ono to bylo, my jsme právě nechtěli, aby to vypadalo jako zájezd, že jede prostě skupina, nás tam bylo nakonec vlastně i z 25, to jsou 17 účastníků a teda 23, 17 účastníků, 5 jakoby instruktorů. Takže že prostě jsme nešli jako skupina, víceméně každý mohl chodit jak chtěl, většinou toho lidi využívali, že si třeba šli několik dní sami, nebo na nejvíc ve skupině třeba po dvou a měli jsme jen jednou za 3 až 5 dní, záleželo na tom, jak zrovna, kudy jsme šli a jak to vycházelo. Jsme měli společné srazy vlastně večerní, kdy se odbýval nějaký další třeba program, ale jinak jsme chtěli, aby lidi měli co největší volnost, aby si to užili tak, jak chtějí oni.
A bylo to koncipované jako od začátku duchovní cesta?
Třeba Martina, jako jsem říkala, že nechce, aby to bylo braný vyloženě jako klasický prázdninovkový kurz, že to brala jako pouť, prostě opravdu jako věc, kterou si každý víceméně nastaví podle sebe, jak to vnímá. Takže i ty důvody, i to, jak se ty lidi třeba chtěli účastnit nějakých těch doprovodných programů, které nebyly zas moc intenzivní, protože každý byl utáhaný večer, tak to bylo vyloženě na nich a jakoby moc jsme se nesnažili organizovat ty lidi. Nechávali jsme jim co největší volnost a svobodu projevu.
Teďka jsem si uvědomila, že třeba jsou mezi našima posluchačema i někteří, kteří neví, co to je pouť do Santiago de Compostela a neznají ty historický, souvislosti. Tak jestli by tě třeba něco napadlo, co k tomu víš. Já třeba jediný, co vím o pouti do Santiago de Compostela, je to, že se má jít celá pěšky, že se začíná na nějakém výchozím místě v Pirenejích, to je nějaká ta light verze a potom nějaká hardcore verze je, že máš jít na tuhletu pouť z místa svého bydliště, což může být pro některý poutníky někdy záležitost i několika leta, pokud by šli třeba, dejme tomu, z Ameriky a potom by pádlovali přes ten Atlantik.
No, to by měli teda docela složitý, ale je pravda, že tak původně, že ve středověku ty poutě fungovaly tak, že každý vyšel z domova, protože se nějak jinak nemohl dopravit rychle do nějakého výchozího bodu, tak by to správně asi mělo vypadat. My jsme zvolili takovou tu střední cestu, že tedy jsme se dopravili nějakými přibližovadly do toho městečka Saint-Jean-Pied-de-Port.
To je,
ve Francii, těsně u hranic pod Pyrenejmi. A odtamtud jsme tady vyrazili takzvanou francouzskou cestu, což je taková asi nejklasičtější a nejčastěji používaná, která vede, jako je to po severní, vlastně po severu Španělska, ale ne úplně kolem podél pobřeží. Podél pobřeží vede další cesta, která je trochu méně frekventovaná. Pak je těch cest je asi 5 nebo 6, potom je jedna anglická, která vede vlastně z atlantického pobřeží naopak na východ, ta je kratoučka, portugalská, která vede od jihu zase přes Portugalsko do toho Santiaga, takže těch variant, jak kudy se tam jako dá dostat, je mnohem víc. Tohleto francouzská cesta je, řekněme, asi opravdu nejpoužívanější a možná teda i jedna z nejdelších, protože je to teda těch asi 780 oficiálně nebo 800 kilometrů. A jinak teda, jak jsem říkal, tak ta pouť do Santiaga má svůj původ asi v tom 9. století, kdy tam prostě našli ostatky svatého Jakuba, údajné, ono to asi bylo trošku všechno jinak, a postavili tam jeho chrám a začali ho tam uctívat a ty poutníci se tam postupně začali stahovat. A během nějakého 11. a 12. století tam vlastně v těch provinciích, kterými ta poutní cesta vede, potom v tom severu Španělska, které tenkrát bylo křesťanské, zatímco ten jih byl pořád ještě v rukou muslimů, tak tam začali i ti vládci místní budovat vlastně útulky pro ty poutníky, vznikaly kláštery, kde se dalo přespat. a stavěli se třeba mosty přes řeky a tak, aby se to těm poutníkům usnadnilo to putování. A navíc tam začaly vznikat třeba i rytířské řády, které se zabývaly ochranou těch poutníků, protože samozřejmě se stávaly velice častým terčem různých loupežníků a banditů, kteří je přepadávali a okrádali, případně i mordovali. Takže
to jsou třeba na místě těchto útočišť jsou dneska ty poustevny?
No, na místě některých těch původních třeba klášterů, tak některé ještě stojí a některých teda už jsou jenom ruiny, ale v podstatě podél cesty, podobně jako v tom středověku, je jako velká, vlastně dneska už by se ho říct, řada ubytoven, skoro v každé vesnici už nějaké takzvané alberge, což je teda ubytovna pro poutníky, kde se dá přespat a většinou už dneska to je docela i komfort relativní, protože se tam většinou můžete i osprchovat. Jsou tam jako záchody, dá se tam vyprat, je tam kuchyňka, kde si můžete uvařit. Samozřejmě, když tam pak přijde třeba 50 nebo ještě víc lidí, záleží, některé ty alberge jsou opravdu velké, tak už je to docela jako problém se tam třeba takhle si tam uvařit v klidu, nebo prostě se tam ty lidi trošku mačkají, ale už je to velice dobře zajištěné. Jsou to samozřejmě různé úrovně toho ubytování, když jsme se k tomu dostali od takových opravdu jenom říct, útulků, kde se vyspítá tenhle ten komfort, jako třeba tu sprchu, nebo takový tam nemáte, ale jinak většinou už jsou poměrně takhle luxusní. A samozřejmě z toho se odvíjí i cena, že třeba většina už jich je za pevnou cenu, že platíte tak třeba od 3 do 6 euro za noc, když to dřív, no je to poměrně dost, a když to dřív byly, nebo většinou ještě byly takzvané příspěvkové, to znamená, že kolik jste tam nechali, tolik jste nechali, hodili jste do kasičky podle toho, jak jste si mysleli, že jako se o vás tam postarali, nebo jak, kolik jste si cenili to ubytování. To pořád ještě se takové najdou ubytovny a některé jsou velice jako malebné, ale už to ubývá tím, jak se ta pouť vlastně docela dost komercionalizuje a stává se z toho taková trošku turistická atrakce. Takže
dalo by se říct, že na té komercionalizaci se podílel i Paolo Coelho Nechtíc
no,
s tou svojí
knihou. Je to možný, ale nechci ho nějak osočovat. Jako myslím, že tomu zase na druhou stranu strašně moc pomohl. Že to je docela pěkná tradice. Tam opravdu se spotkáte s lidmi z celé Evropy, v podstatě i z celého světa. Jsme potkali Australana, já nevím, měli jsme v týmu mezi účastníky jednu Čilánku, takže se tam opravdu dá jako setkat s lidmi všech možných národností a jak si říká, tak někteří opravdu to jdou z domova, tam jsme potkali dvojici Italů, jako manželský pár, kteří vyrazili někdy, aby teď jsme si nevymýšlel, někdy před už skoro rokem, někde z Itálie, nevím teď přesně odkud, z kterého města, a chtějí to jít tam a zpátky, takže plánují, že tak ještě tak rok budou putovat. A oni šli opravdu pomalu, zastavovali se v těch městech třeba i na několik dní v těch větších a pěkně se to tam prohlídli, všechno si prošli a pak zasputovali dál, takže ty si udělali opravdu dlouhou dovolenou.
Takže zopakuju, s kým si povídáme. Povídáme si dneska s Kellym a povídáme si Ahoj. V pořadu Jitro kouzelníků na rádiu Akropolis. A povídáme si o pouti do Santiago de Compostela, což je ve Španělsku, kterou Kelly podnikl společně se skupinou 25 lidí v průběhu září.
Jestli jsi někdy u daňku, jak na kanapy zpíval, písně improvizovaný, český Big Bang, Brno, alternativní ty jeho písně prvořadý. Znal jsi samozřejmě taky kapelu Ty syčáci. Zadudají ti do ouška, ty syčáci ti zabrnekají, ty ti za hudou zadujou do ouška, no tu šavlo zubou, ten správný Syčák Sláva, Syčák Stáňa a ten Syčák Šmej. Jestli jsi někdy u Daňku jak na kanapy zpíval písně improvizovaný český Big Bang Brno, alternativní ty jeho písně prvořadý znal si samozřejmě taky kapelu Ty Syčáci. Čeká nás samota, tak nás čeká sláva. A jestli nečeká nás spása, tak nás čeká smrt. Syčáci ti drají, ty ti zahudají. Samota, sláva, smrt a spása, samota, sláva, zkrátka.
Žamuna, bunč a runda.
Cifix, šmarja.
Nebože.
Disonantní, impozantní akordy, experimentální G-dur z Řečkovic ti brnknou u Daňku jako na kanapy. Pim, 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 ty Syčáci ti zavrzají, ty ti dají. Jestliže ses už doladil v duchu, a Skopčáci, Syčáci, sám sláva, Stáňa, Šmejd a zloba, stek, závist, žádlivost, žádostivost, soby, konkurenční dívčí, ďábelská parta, kapela, nebeská jízda, pekelná ženská, se smrťákem, manažérem, doktorem Grantem, šelepkou, a celý příběh takto začíná. A rockový, punkový, opery, kamenný, špatný, texty z Brna, Ponavy, 1970 až 1999,
samota, sláva, sláva, smrba, sláva.
Sam sedím u klavíru pod podobiznou Bedřicha Smetany v základní umělecké škole v Brně, Žabovřeskách.
Žárlivost!
Na toho si posvítíme, holoubku. Dáme mu co proto, co je pravda. Naložíme v skutku do zoubků.
Závist!
Tomu dám a tomu víc. V každém pádě ale vím, že s ním slávou zatočím.
Zlovůle!
Namočím ho, Šmejda.
Stek!
Zničím.
Žádostivost!
A dost! Moje práce je nevstávat do práce. Já se neznám.
Manažer, doktor, šelepka, smrťák, grant.
Šachmat.
Stejně si sám sobě strůjcem své samoty, synu. Soudíš se sám svým smrdutým smaragdem. Jsi sám, slyš skučení skunka, si sám subsupící spoza sutisu terénu. Semelem skoro svý zkomolený samizdaty samotáři, sumy svých soužení, samolibí, samohybe, samopaly samců, sumců, sušících se stvoli smrdů, sprčených, strm sne, slis slupni spořádaně.
A manažer
skrz smrk slyš samé
a sam na to
troglodyta potebníka nevochočej, hej vy, není na to dostatečně ochotnej, nikomu se to poudám nezdaří,
haha, potebníka
Zdálo se mi, že zase sedím v té místnosti v žabinách a ta drůza. Řekl jsem špatný texty, ale oni, ta drůza u klavíru. Myslel jsem to vážně, ti mě dali Einstein detektiv? Smetana nebo Einstein? Co to tam visí na té nástěnce pro boha? Co to může znamenat troglodyt? Kdo je vlastně chudák sám?
Tak já si tak jako představuju, že to je takový hlavní... Taková hlavní věc, nad kterou bych přemýšlela, než bych jela na takovouhle pouť, tak by byla, kromě samozřejmě těch duchovních záležitostí, které už jsme naťukli, takže by byla, kde budu spát a hlavně, co budu pít. Takže jak to je ve Španělsku, no, jak to je tady v tomhletom ohledu s vodou?
No, s vodou je to tam podivu velice, velice jednoduché, protože ve Španělsku mají velice dobrý zvyk, že skoro v každé vesnici, nebo prakticky opravdu v každé vesnici mají někde na náměstíčku nebo před kostelem takzvané fuente, což je jakoby pumpa, ale dneska už teda není pumpovací, jakože taháte za nějaké marlo, ale je tam tlačítko, který zmáčknete a prostě teče voda chvilku, pak se to samo zase za to zavře, případně tam teda kohoutek klasický. A skoro ve všech těch vesnicích je ta voda pitná, takže si tam opravdu můžete nabrat kdykoliv chcete. To byla jako obrovská výhoda, kterou jsem tam zaznamenal, protože třeba tady u nás, kdyby člověk šel, že tak si musí buď vodu kupovat, nebo se ptát lidí přímo a nechat si od někoho třeba načipovat do petlahve, ale tady jsme si mohli takhle sami se obsloužit.
Takže to není tak, že by ta voda byla... jako nějakým takovou tou komoditou, kterou prostě jakoby ty místní nabízejí těm poutníkům, jakoby nějaký takovej uvítací...
Ne, to není zapotřebí opravdu, tam jako se mi stalo snad jednou, že jsem se musel někoho ptát a až ke konci v Galicii se stávalo, že ty pumpy byly nefunkční a nebo jo, buď vyschlé, nebo teda to nějak nefungovalo, nebo to nebylo pitné, to tam mají jako cedulku, že to není pitná voda, ale jinak opravdu s vodou teda problém nebyl, to byla jedna z pozitivních věcí.
Problémy byly, takže když jste nebyli ona ve vesnici, tak problémy byly. Nebo...
No takhle, tam třeba ještě k tomu spaní bych se vrátil, tam samozřejmě kdo nechtěl spát v těch ubytovnách, pokud neměl dost peněz, jako třeba já, tak mohl spát venku, já jsem vlastně ubytovný už jen dvakrát, takže o nich bych se jako zas tak asi moc zasvěceně šířit neměl, ale jinak jsem spal pod čirákem a musím říct, že na to zase tak je Španělsko ideální, aspoň v tomhletom období roku, protože se tam jednak dá spát opravdu skoro všude, tam si najdete místečko, i když jste někde v těch polích, jako na mesetě, nebo pak i v těch obydlenějších místech, tak vždycky se dá prostě najít nějaká loučka nebo lesík, nebo někam zalíst. A je tam samozřejmě teplo, i když ke konci září už začalo být chladněji po ránu třeba nebo padala rosa, tak ale pořád je to jako u nás v létě prostě zhruba jako o měsíc dřív třeba v srpnu u nás. Takže i to spaní venku bylo velice příjemné a prší tam strašně málo. Jako jsme zažili asi 3 deště za celou dobu a to se skoro ani nedá nazvat, že by to byl nějaký pořádný déšť, jako jedna bouřka a pak nějaký mížení. Takže i tohle je výhoda. A přes den skoro vždycky je pěkně, že se tam usušíte, když třeba ráno teda padne rosa, máte spacák mokrý a tak na siestu, což je taky dobrý španělský zvyk, si prostě někde plácnete na sluníčko, nebo spíš vy do stínu, ale věci vyhodíte na sluníčko a všechno usušíte, jako oblečení, spacák, karimatku, plachtu třeba, když jsem si natahoval nad sebe. Takže to je opravdu jako ideální země na takovéhle putování.
A jaké je to pocit to poutnictví? Jaký je to, když takhle se ráno probudíš, jsi mokrý, pak se v poledne usušíš, večer si lehneš, ráno si jsi mokrý, jakože se to pořád opakuje a vlastně no. co se jako s tebou děje, když takhle putuješ a nemáš, což vlastně takové něco jako vyděděné, jsi teda chráněný tím, že putuješ, jako podle středověkých zákonů, aspoň poutník byl vždycky chráněný, no, protože byl to sice cizinec a cizinec jsem nemýval vždycky za dřívejších dob dobře, neboť bylo dokonce dovoleno i cizince zabít v některých kulturách,
cizinci byli podezřelí.
Ale poutníci do svatých míst byli vždycky chráněni, tak jaký to je pocit být poutníkem?
No, je to zajímavý pocit, já jsem někdy takhle dlouho, asi možná nikdo z nás skoro, kdo tam byli poprvé, protože třeba Martina teda s Alešem to prošli už loni, jako aby si to vyzkoušeli, tak... Asi pro každého to byla novinka, protože takhle dlouho se člověk většinou nikam nevydává. Když jede někam nahoru třeba na vandr, tak to trvá třeba víkend nebo nejvíc týden. A to pořád je jako hrozně málo, cokoliv se nám tam nějak přihodí, uděláte si puchýř nebo si natáhnete šlachu nebo něco, nebo si namůžete svaly, tak to jako přežijete, pak se doma vylížete z ran, že máte zase svůj komfort. Tady vlastně musíte jakoby vydržet ten měsíc, takže musíte na sebe dávat větší pozor, nebo cokoliv se vám přihodí, tak je jakoby trošku větší problém, i když i navíc jste třeba teda v cizině. Tak jako bylo to zajímavé a jako poutník musím říct, že jsem se cítil velice svobodně po nějakých, řekněme, prvních dnech, kdy se v tom člověk ještě tak jako plácá, že pořád myslí třeba na to, co nechal doma. Má pocit, že jakoby teda jakoby nic nedělá, že mu stojí třeba doma práce nebo nějaké úkoly a jakoby to ještě se prostě nenaladí na to, že opravdu teda má měsíc před sebou volna, kdy může jenom chodit a nic jiného vlastně nemá na starosti, než najít si večer spaní, mít jídlo, aby teda neumřel hlady a mít vodu pořád trochu v lahvi, aby ho nepotkala někde, aby nezůstal někde třeba na nějakým pustším místě o žízni. Tak než se na to člověk zvykne, tak to chvíli trvá, ale potom je to hrozná vlastně pohoda, protože opravdu nic nemusíte. Prostě jenom ujít těch nějakých 25-30 kilometrů denně, což v začátku se taky může zdát jako dost, ale pak zjistíte, že to jako jde krásně, vlastně, když si to tělo zvykne. Takže je to jako pohodlný život, dá se říct. A jak vyzkoušeli někteří z účastníků, tak co uměli hrát na flétnu, tak by se takhle dalo i třeba vydělat na živobytí, když by člověk někde ve větším městě zahrál na náměstí, tak vám lidi něco hodí. A věřím, že by se tímhle způsobem dalo to třeba projít i úplně bez finančních prostředků. Jako pokud by člověk se uskromnil, tak by to šlo. Takže jako poutnický život, aspoň takhle v tom Španělsku, v tomhle ročním období, bylo velice pohodlný.
tak jako dovedu docela představit tu duševní očistu, která následuje po těch pěti dnech po týdnu, kdy prostě ten mozek už začne vypínat. Ale pak se říkám, jako jestli se nedostaví za nějakou dobu takový to jako já už chci domů, já už to nemůžu vydržet, už je to strašně nepříjemný, jsem jak toulavej pes, nemám prostě střechu nad hlavou.
No, asi záleží jak u koho. Já jsem vyloženě takové pocity neměl, i když už ke konci třeba jsem taky jako zabloudil myšlenkama domů a říkal jsem si, jako, že tak už se to chýlí. A tak jako jsem se třeba i už těšil, protože přece jenom se člověk těší na to, co třeba tady zanechal. Ale vyloženě, že by se mi stýskalo, tak to ne, nebo že bych nějak trpěl. Ale věřím, že někdo třeba to takhle prožívat může. Měli jsme jednu účastnici, která nakonec odjela domů předčasně a myslím, že to bylo trošku nějaké možná problém doma rodinné, ale jako i trošku možná psychicky už byla unavená, prostě už se jí zdálo, že toho bylo dost.
Psychicky unavená nebo fyzicky
spíš
unavená?
Spíš psychicky mám pocit, že...
Z čeho byla psychicky unavená?
Těžko říct, třeba se jí stýskalo právě, nebo už prostě se jí zdálo, že zažila, co mohla, že už jakoby se nasytila nějak těmi zážitky a už prostě se jí tam nelíbilo. Ale nechci zase tady jako dedukovat nějaký teorie.
Jasně.
Ale třeba teda osobně jsem jako problém s tím neměl, že bych se nějak, že bych tam jako trpěl, že by už se mi to zdálo nějak moc dlouhý. Spíš naopak jsem se až divil, že já jsem třeba chodil poměrně dost i sám a pořád jsem jako měl o čem přemýšlet a promyslel jsem si tam jako spoustu třeba z těch jako nějakých osobních věcí nebo tak a myslel jsem, že jako se to vyčerpá časem ty témata, jako že už nebudu mít o čem důmat a začnu se nudit. No a to nenastalo, jako že najednou byl konec, byli jsme v Santiagu a jako mohl bych klidně ještě tam strávit asi další měsíc, kdyby na to přišlo.
Člověk, když takhle přemýšlí, tak se může taky stát, že se dostává jako mnohem hlouběji do problémů, jako do takových hloubek, o kterých vůbec netuší, že existují. Že jo?
Máte tam opravdu spoustu času si promyslet všechno důkladně. Opravdu se zastavit jakoby bez nějakého schonu a bez toho, že teď jako mám 10 minut na to, abych tady si popřemýšlel o něčem, o nějakém problému, než mě zase z něho něco vytrhne, protože musím dělat tohle a tohle, tak tam jako opravdu prostě ráno vyjdete a pokud vás nesužuje žádná chronická bolest, jakože třeba vás teda bolí nohy nebo máte nějaký problém nebo záda, že vás to teda jakoby deptá, tak máte prostě, jenom jdete a můžete si přemýšlet o čemkoliv a toho času je tam jako obrovská spousta. Takže to bylo příjemné.
A jak jsi mluvil třeba o těch zážitcích, který jsi měl, tak to by mě zajímalo, jaký druh zážitku bych takhle, když se řekne zážitek, tak si to nespojím zrovna s poutní cestou, nebo takhle od zážitku očekávám jako takového něco asi úplně jiného, ale jako chápu, že zážitek tam byl, akorát si nedůvod představit, tak jaké druhy zážitků jste zažili?
Zážitku, já myslím, že bylo spousta tam vlastně. Mě třeba zajímá, nebo mám rád třeba přírodu a tak a mě hrozně, to se mě tam zaujalo, jak se mění krajina, prostě když člověk prochází tím Španělskem. Tam jsem si uvědomil, že když člověk někam přijede na dovolenou třeba jako na týden a víceméně je pořád na jednom místě a pak zase odjede domů, tak si myslí, jako že pozná třeba tu krajinu nebo tu zem. A to je hrozně ošidný, protože vlastně jste opravdu na jednom místě a nevíte, že třeba o pár kilometrů dál to vypadá úplně jinak. A tady teda to člověk jako si uvědomil, protože jsme vyrazili vlastně z těch z Pyreneí, nebo přecházeli jsme první etapu Pyreneje a to vůbec teda je jedno možná z nejhezčích etap, protože jsou to krásné hory z francouzské strany vlastně úplně holé, jenom pastviny a spousta ovcí všude a na té španělské pak začínají bukové lesy a pak vlastně se dostanete do provincie Navara, španělské, kde to vypadá z začátku jako u nás, prostě jako louky hodně tam chovají krávy a vůbec jako dobytek, takže jako jsou všude pastviny, lesy, ale vlastně už za dva dny se dostanete k Pamploně, což je první jako velké město a za ním je vlastně, už začínají obilné pole, lány, prostě kam oko pohlédne a to se stupňuje, začíná to být čím dál vyprahlejší ta krajina, potom vylezete vlastně na tu náhorní plošinu na Mesetu, ona teda se táhne hodně ještě na jih, ale tady to už je takový severní okraj. A to je prostě polopoušť skoro, nebo step kulturní, kde je všude jenom obilí a holé kopce bez stromů s vyschlou trávou, prostě všude jenom bodláky a není se pomalu ani kam schovat do stínu. A to teda se táhne hodně daleko, tahle ta část. to je tak možná polovina, možná dvě třetiny celé té cesty je v takovéhle podobné krajině. Pak zase dojdete do krajiny, která vypadá jak naše Polabí, tam jako zase všude teda obilí, placka, ale jsou tam stromy, jako takové ty stromořadí. No a potom přelezete dvoje hory a vlastně dostanete se do Galicie a tam už to zase vypadá jak u nás. Prostě zase louky, zelené lesy, prostě všechno je to svěží a jako je tam prostě větší vlhko, jak ty hory zadržují deště vlastně, co jdou od Atlantiku. Takže se vám vystřídá tolik jako krajin a tolik jako typů i třeba jako městeček a vesnic, jak se to liší v různých krajích prostě urbanisticky a stylem, jak ty lidi bydlí a jak to tam vypadá, tak opravdu jako to mě hrozně osobně zaujalo tyhle ty rozdíly tam pozorovat.
Co se týče takových těch zážitků třeba s ostatníma poutníkama?
No. Tam my jsme měli zážitky jednak tak ty skupinové, jakože v rámci té naší jakoby česko-slovensko-čilské výpravy, že tam člověk samozřejmě zažil různé situace, třeba jako veselější nebo krizovější a pak samozřejmě potkáváte různé lidi prostě z všech možných zemí. Některé zase zážitky jsou takové, že jako spíš odstrašující nebo trošku deprimující, že třeba takové ty opravdu zájezdy, které se tam pořádají, že přijede autobus. Konkrétně jsme tam narazili nějaké francouzské důchodce, kteří většinou třeba ujdou teda nějaký ten, jako tu jednodenní etapu nebo nějaký úsek a pak zase ten autobus odveze. A ono jako nic proti ním, ale samozřejmě, když se pak jako prodíráte v podstatě davem takovýchhle poutníků, tak to člověka občas trochu prudí. Občas těch lidí třeba je tam už trochu dost, zvlášť ke konci vlastně přibývá, protože samozřejmě každý nezačíná tam, jak jsme začínali my, jakože někteří začínají úplně doma a někteří začínají během té cesty prostě blíž k cíli, poslední místo, kde se vlastně dá ještě nastoupit jako pouť a dostanete za to pak nějaký ten certifikát, který tam, když chcete, si můžete vyzvednout v Santiagu, jakože jste tu pouť prošel, tak je asi 110 kilometrů od Santiaga v Sarii, to je město, a tam už pak jako začíná těch poutníků opravdu přibývat, takových těch, kteří si to jdou třeba jen takový ten krátký úsek a už to pak trochu vypadá někde jako procesí, což není jako úplně příjemný, aspoň třeba mě nebo většině lidí to už nebylo tak příjemný jako z začátku, když teda člověk šel teda sám, nesetkával se s nějakými davy.
Když jsme teda byli u toho tématu voda, tak si teďka pustíme písničku. Dobře. A bude to písnička od Hradišťanů a myslím, že je docela známá. Jmenuje se Modlitba za vodu.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá. Kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má.
Voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má.
Nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má.
Kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova. Voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má.
Voda si na nás stýská.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Dneska posloucháme pořad Jitro kouzelníků s Hankou, to jsem já, a posloucháme dneska Jitro kouzelníků s Kelim.
To jsem já.
Kelly tady sedí se mnou, Kelly má na sobě modrou košili, černé kalhoty. Kelly je krásně opálený, protože Kelly se nám právě vrátil ne z hradu, jak by řekl Clement Gottwald, Kelly se nám právě vrátil před pár, no, už skoro před dvouma týdny, se vrátil ze Španělska, vrátil se z poutě do Santiago de Compostela. Strávil tam celý měsíc společně s bandou kamarádů. Tohle to všecko už jsme tady slyšeli, ale shrnujeme to jenom tak nějak pro ty, co třeba zapomněli nebo co tady s náma nebyli. Slyšeli jste písničku Modlitba za vodu, kterou jsme pouštěli na počest všem poutníkům, kteří ve Španělsku kdy jízdili. Teďka jsme si povídali, jako poslední věc jsme si povídali o zážitcích, jaký zážitky člověk asi na pouti může zažít. A další věc, na kterou bych se chtěla zeptat, tak ta se týká toho, jak vlastně moc hodin denně jste museli chodit. A jak ti tady tenhle ten změněný rytmus, kdy pravděpodobně stáváš asi hodně brzo, tak jako co to udělá tak s tělíčkem a co vůbec jako udělá s tělíčkem ta chůze, co udělá s tělíčkem to, že prostě najednou si zvyká na úplně jiný režim, než na jaký je zvyklý doma?
No, to je zajímavá otázka. To jsem si taky jako ptal, když jsem tam se chystal, jak to bude vlastně vypadat, jak to bude fungovat, jestli to vůbec dojdu nebo tak. A takhle, na to, jak dlouho člověk musí jít, aby ušel třeba těch 27 nebo 30 kilometrů, tak to vlastně se dá spočítat, protože vypadá většinou člověk, když jde tak, jde tak těch 5 kilometrů za hodinu, 5,5, takže vlastně to je nějakých 5-6 hodin chůze denně, což vlastně není zas tak moc, když se to rozpočítá na celý den.
A co se stane, když jdeš do kopců?
No, to je trošku horší, ale pořád to jako není taková tragédie, jak by si člověk myslel. Tam to je jako horší, že opravdu je potřeba trošku jako na sebe být šetrný, protože je fakt, že už nejsme prostě lidé středověku nebo římští legionáři zvyklí každý den urazit 40 kilometrů s plnou polní.
Já jsem se řekne, že už nejsme nejmladší, to je samozřejmě hloupej vtip.
No, tak to já mám. Třeba už taky úplně ne, ale v tom myslím, že to není, protože jsme tam potkali opravdu třeba staříky, kteří to šli opravdu poctivě celý a šli třeba pomaleji, ale opravdu člověk žasl, že to zvládnou a zvládli to úplně v pohodě. Ale opravdu na to nejsme zvyklí takhle chodit prostě tak dlouho a jednorázově to člověk ještě zvládne, ale pak když máte jít právě třeba víc než těch 14 dní, tak už to může být problém. A je potřeba tedy se jako trošku šetřit ze začátku a nemyslet si, že když mám hodně sil první den, takže prostě ujdu těch 30-40 kilometrů a že to se mnou nic neprovede. Takže je potřeba prostě s rozmyslem. A my jsme kvůli třeba počasí, protože tam ve Španělsku v tom začátku září, nebo vlastně jsme začínali ještě úplně koncem srpna 29. vycházeli. A to je pořád ještě parné léto v podstatě ve Španělsku, takže tam přes to poledne nebo tak od těch řekněme 2 do 4-5 hodin je opravdu vedro, pokud není zataženo. A to je málo kdy. Takže ta jejich siesta má opravdu své opodstatnění, že když si prostě na tuhle tu dobu zalezete někam do stínu a tam ležíte a jste rádi, že jste, tak opravdu v tomhle tom vedru jako chodit je dost, dost ozdraví. A i ke konci toho září, když jsme docházeli do Compostely, tak pořád ještě přes to poledne bylo opravdu teplo, že prostě člověk mohl jít v pohodě v tričku a naopak teda pokud neměl nic na hlavě, tak třeba mohl si pořád ještě vykoledovat nějaký úpal, protože je to prostě jich, no, už je to o poznání teplejší kraj.
A když jsme o té siesty vody, dokud trvá ty
siesty? No, tak tam je to různě, většinou třeba v obchodech mají siestu od 3 do 5 třeba nebo tak, záleží jak kde, ale my jsme si ji tak jako ordinovali, jak kdo chtěl. Já jsem třeba dost často zůstával už třeba po 12. jsem si někam zalezl. Našel jsem si nějaké pěkné místo a tam si člověk prostě třeba rozložil karimatku, sušil si věci i oblečení. Mohl buď třeba i pospávat, když byl unavený nebo tak, ale většinou jsme si třeba psali deník, nebo člověk prostě si četl něco, nebo se třeba jen pořádně teda najedl a udělal si oběd a tak. Takže
no,
siesta byla jako velice pohodová, zvlášť když si našel dobré místo třeba na vinici někde. Tak mu hrozny téměř padaly.
Pajtlovali jste, nebo krdli jste se hrozny?
No, jako loupili jsme, ale v podstatě, no, jako dá se říct, každý, když měl chuť, tak si utrhl prostě pro chuť, ale tam jako neloupili jsme ze zahrádek nebo tak, ale z těch lánů třeba, který tam opravdu někde jsou v provincii, jako je La Rioja nebo Burgos, tak tam jsou vinice opravdu jako pole. A tam, kdyby si každý poutník urval, kdyby nejedl nic jiného, tak se to vůbec nepozná. Tam opravdu těch vinic, jak jsou kvantá, i místní třeba vám dají, když prostě vás vidí, že jdete kolem jako poutník, tak se vám stane, že vám prostě dají třeba i celou igelitku, vám natrhají a takhle se nám jeden účastník právě byl obdarován vínem a fíky. Asi opravdu každýho jednu tašku dostal. No a potom... No a pak se z toho tak stláskal, že mu bylo jednak špatně a jednak tím, jak je to hrozně sladký tohleto, ty plody, tak vlastně ho to vysušilo, jako dehydratovalo. Takže dostal ještě úpal a celý den pak ležel a trávil čas mezi záchodem a postelí. Takže ten si to užil, takže tohle to tam je tak jako trošku nebezpečí, to člověk přežene. Ale to jsme odskočili od té siesty. Takže jako siesta je velice dobrý vynález. A to jako vždycky rozdělovalo ten den na takové dvě etapy, že bylo dobré začít ráno, hodně brzo, třeba i před svítáním ze začátku, protože fakt jako nejhezčí to bylo tak od těch 7, kdy začalo svítat, do 9, kdy už teda vylezlo sluníčko, většinou se vykouplo jako na obzor, ale ještě nepražilo. V 10 už to začínalo být tak jako trošku nepříjemný, no a kolem 12 už jako si člověk říkal, jako už bych někam zalez. A pak teda opravdu až v těch 5 se tak dalo vyjít, nebo samozřejmě tak jako dalo se vyjít i dřív, ale aby to nebylo úplně jako hnus, že se člověk paří, tak v těch 5 tak nejdřív, a já jsem třeba často vycházel až v 7, že jsem vlastně měl pak ještě 2 hodiny do toho, než se začalo stmívat, že on pak se to teda začínalo zkracovat ta doba, protože se vlastně zkracoval den, ale že od těch 7 do 9 opravdu člověk zase ještě těch 10-11 kilometrů ušel, našel si někde nějaký místo na spaní a vlastně těch potřebných kilometrů, co měl jakoby třeba ujít za ten den, tak se krásně stihlo, že od rána od 6 do 12, to je prostě spousta času a taky nejdete pořád, že dáte si snídaní, někde si dáte chvíli pauzu.
Počkej, a to si už 6 vycházel, nebo se 6?
No, jak kdy, jako v kraji, když byly opravdu ty velký vedra, tak jsme třeba v těch 6 už, nebo někdo i před 6 už vycházel, jakože, že tak když vstanete a tak než se zbalíte, tak to je chvilička.
No tak jak bylo třeba, no, já se balím
to je
hodinu,
pravda, ale většinou to netrvalo dlouho. Takhle 4 hodinky člověk prostě ty svoje propriety si do toho batěhu naskládal a mohl vyrazit, takže v těch 6 se klidně dalo. Co mě byla tma, takže bylo to taková jako romantika, že svítily hvězdičky třeba tak, ale občas, když byla špatná cesta, jakože kamenitá nebo tak, tak bylo potřeba třeba čelovkou si svítit na cestu v některých místech, aby se člověk nepřerazil. Ale jinak bylo dobrý vycházet brzo. Ale k konci, teda jestli ještě můžu, Tak už jsem třeba vycházel já osobně až tak třeba po 7, kolem 7:30, protože už jednak unavá, už byla tma jako díl. A bylo i chladnic, takže se mi třeba nechtělo tak brzo ráno a už nebyly ty vedra takový, takže jsem věděl, že při nejhorší můžu prostě jít i přes to poledne, kdybych nějak nestíhal. A navíc už člověk jako zjistil, že vlastně i za ty, já nevím, 8, od 8 do 12, za 4 hodiny úplně v pohodě si ujde těch 15-20 km s pauzou na snídaní. Takže se nebylo kam hnát. Jakože takoby úplně v pohodě se dá to penzum ujít za ten, za ten den.
Jsme se bavili ještě o tom, jak to člověk vnímá jako to přemýšlení, které se mu vlastně úplně změní, jak přemýšlí úplně o jiných věcech než doma. Tak sledoval jsi třeba nějaký vývoj, jako nejen jako během dne, jako o čem tak člověk přemýšlí během dne, nebo jak to, tak prostě tak se nám ty myšlenky se probudí, pak nějak jako tak jako to jako tak jako jde k tomu vrcholu, ta mozková činnost pak zase upadá, anebo sledoval si ještě nějakou, jako nějaký vývoj jako během celé té cesty, během toho měsíce?
No, to již tak nad tím přemýšlím. Tak jako trochu vývoj tam byl, že právě ze začátku, když vlastně jsme jako začali, my navíc jsme měli, jako, že jsem byl vlastně členem toho organizátorského týmu, tak přece jenom člověk měl nějaké jakoby, trošku starosti, že občas se něco teda přihodilo, naštěstí nic jako hroznýho se nám nestalo, všichni byli v podstatě v pořádku.
Ještě tady vstoupím, pokusím se uvést na pravou míru, že Kelly byl jeden z organizátorů, kteří tuhletu pouť organizovali pro ostatní účastníky. Ten tým se myslím skládal z 5 lidí.
5 lidí, no, ano.
A 17 účastníků.
Ano, ano. Tak to bylo. Takže občas jako člověk měl trošku jakoby jiné starosti, než jenom prostě to putování, ale nebylo to nic jako extrémního, takže ten vývoj byl v tom, že ze začátku jsem jakoby se tak nějak hledal, jakože jsem si říkal, jako teď jsem na poutě, měl jsem jenom obrovskou spoustu času a jakoby nic na práci vlastně, když se to tak vezmu, jenom teda jít a opravdu jako můžu říct, že jsem chvíli tápal, jako jsem říkal, jako co teď, jako třeba na té siestě jsem jako seděl, říkám si, no tak jako co teď budu dělat, jako já vlastně se tady jako nudím nebo to. No ale pak jsem si uvědomil, že vlastně je spousta věcí, které si můžu právě promyslet, ať je to třeba i kolem práce nebo svého života nějakých prostě otázek, které se člověku vynořují a většinou prostě nemá čas je nějak jako si promyslet v normálním jako životě, v tom klasickém schonu. Tak jsem si jako vlastně řekl, jo, tak teď tady mám spoustu času na tyhle ty věci, tak jsem to začal si prostě tak jako, co se mi zrovna chtělo, nebo jsem si to někdy i trochu naplánoval, že jsem říkal, tak dneska třeba proberu si tohle téma a měli jsme každý deník, jakože to byla i součást kurzu, že jsme každému účastníkovi jako dali vlastně programový deník, aby si mohli tam zaznamenávat prostě své dojmy nebo cokoliv budou chtít. Tak to mi opravdu jako prospělo, protože jsem si do toho napsal spoustu věcí a abych to nezapomněl. A takže postupně jsem jakoby si udělal takový režim na ten den vlastně takový, že jsem prostě si jakoby řekl, jo, teď mám čas na to, abych přemýšlela a jakoby programově jsem třeba přemýšlel, protože ale jako mě to bavilo. Opravdu jsem si uvědomil, jak jako spoustu věcí se člověk prostě může promyslet takhle v klidu. Já pořád je o čem přemýšlet.
A že to je docela, aspoň teda pro mě podobná situace by byl asi docela dar.
No, to jako si nepamatuju, kdybych takhle měl tolik času jako na sebe. A to byla další věc, co mě překvapilo během těch toho měsíce, jak hrozně jsem se vystačil sám jako se sebou, že jsem neměl skoro až do konce nebo vlastně jakoby celou dobu nějak moc potřebu se s někým jakoby družit, jako jít s někým prostě třeba ve dvojici a komunikovat nějak, prostě klábosit pořád o něčem. Naopak mi to spíš jako vadilo, že jsem třeba často si i přál, abych nikoho nepotkal, což teda zní trochu možná divně, vzhledem k tomu, že jsem byl organizátor a měl jsem teda jako starat o účastníky, navíc jsem byl ještě zdravotník týmu. Párkrát se stalo, že jsem nebyl zrovna na svém místě v kritickém okamžiku, ale naštěstí teda ostatní
zasáhli.
To jako mě párkrát jako na sebe mrzelo, nebo jsem si to vyčítal, ale bylo to částečně tím, že jsem právě nespával v těch ubytovnách, takže občas jsem prostě mi unikla nějaká situace, která nastala v době, když jsem už tam nebyl nebo ještě nebyl. Ale hrozně mi vyhovovalo právě chodit sám. To jsem se až jsem byl tam trošku za samotáře možná, protože opravdu, jak jsem teda ani se nescházel vlastně s těmi lidmi třeba v té ubytovně, kde i když šli třeba přes den sami, tak se často někde potkali aspoň část, třeba 5 lidí nebo tak. Tak mě vídali dost málo v tomhle smyslu. Takže to jsem byl sám teda překvapený, jak jsem si v tomhle tom vystačil se svými myšlenkami. Ale myslím si, že to jako nebylo na škodu, no, že mi to dost prospělo.
A jak myslíš, že to bylo u zbytku té skupiny? Myslíš si, že... Nebo jestli jsi to mohl vůbec vidět? Jestli ty lidi se třeba tam nějak družili, nebo jestli na tom byli podobně jako ty, že šli spíš jako tak sám každý za sebe a že si toho cenili, že můžou vlastně mít ten čas pro sebe a to, ten prostor, jaký normálně by prostě ve svým normálním životě nemají.
Já myslím, že určitě to takhle využíval asi každý. Je pravda, že hodně lidí chodilo třeba po takových jako stabilních dvojicích, trojicích, že spolu třeba i vařili, měli nějak společné, třeba dělali nákupy a tak, takže se jakoby takhle na sebe jako navázali. Ale samozřejmě se to měnilo. Já jsem taky nechodil pořád sám, to, abych nedělal takový dojem, že s hodně lidma jsem strávil třeba tak půl den, že jsme šli spolu a povídali si a to jako nemůžu říct, že bych byl úplně samotář, ale jako chodil jsem, řekněme, hodně i sám a myslím, že také každý si užil nějakou dobu, kdy si i chtěl jít sám a že si udělal na to čas. A jinak ale je pravda, že většinou se vytvořily skupinky, které se různě teda během toho měsíce vlastně prolínaly, že někdo teda se chvíli připojil k někomu dalšímu, ale častější asi bylo, že chodili lidi třeba po dvou, po třech. Že úplně jako, že by většinu času někdo trávil úplně sám, to asi nebyl nejčastější případ.
Takže jsi byl spíš výjimka.
Asi trošku jo, no, v tomhle tom. Ale jako, říkám, no, zase nemůžu nějak generalizovat, protože opravdu jsem to nějak, že ho neskoumal. Vím to, ale tak spíš jako pocitově, když to tak si uvědomím, jak jsem třeba ty lidi potkával, tak většinou to bylo, že byly třeba dva nebo tři, že šli spolu. A jako je pravda, že i třeba se k nám přidali cizí jakoby poutníci, speciálně dvě slečny, jedna z Belgie, jedna z Německa, které se dá zase jako úplně někde z kraje, když vyrazili, tak se zkamarádili a obě jsme říkali Betty a Elizabeth, oni by byli teda Elizabety. A ty se tak jako nějak tak přidali k nám, že docela jsme se potkávali často a na konci vlastně měli i co, o čem jsme ještě nemluvili, my jsme pak měli takový koncert improvizovaný v Santiago na náměstí před katedrálou, tak tam měli taky svůj jako part, že zahráli na flétnu a jedna zahrála, jedna zaspívala písničku, takže...
Takže jste sebou měli celou dobu flétničky? A...
No, flétničky jsme měli.
A cvičili jste každý den nějakou písničku, skladbu samozřejmě? Skladbu.
Byli tací, co cvičili, skoro všichni, ale teda třeba já zrovna jsem se moc nepředvedl. Já teda jsem nikdy na flétnu nehrál, ani na jiný hudební nástroj. Naposledy, když jsem byl maličký, tak mě rodiče mořili s klavírem a to jsem teda jako rok, prostě rok mě mořili, pak jsem si vybojoval, že teda ne. No a ta hudba, jako její provozování mě nějak neuchvátila, i když je to teda krásný, když to člověk slyší. Takže já jsem se teda nenaučil. Já jsem to tam zkoušel, jako, ale nějak jsem se nedokázal ani při té siestě donutit k tomu, abych pořádně trénoval. Takže já jsem teda byl taková černá ovce, ale jinak skoro všichni, kdo někdo už uměl, to tak bylo pár takových, a kdo neuměl, tak se opravdu jako dokázal naučit, že třeba jednu, dvě skladby byli schopni opravdu bez chyby jako zahrát a pak to teda i předvést na tom koncertě, takže to bylo jako, to mě i překvapilo a bylo to hrozně pěkný. Jako. Musím říct, že jsem skoro i zalitoval, že jsem se nic nenaučil. Ale hold, jsem byl takový lempl, tak jsem nemám nic dělal.
No, tak čas se nám zase opět splašeně řídí dopředu, kupředu. Takže teďka si pustíme písničku od kubánské zpěvačky Omary Portuendo a potom si budeme povídat s Kelim dál a budeme se věnovat tentokrát tomu koncertu a samotnému Santiago de Compostela, slavnému poutnickému městu.
Luna de mi cuna, sol de mi puntal, você não sai do meu pensar, não sai. Acaba a noite, a casa calou, já ardemos de amor. Vives em mim, bem dentro aqui, como somos iguais, se o mundo cai, o dia vai raiar por aí. Amanhecer vim beber a sede, dormir prolonga meu sonho, tarda o meu despertar, me acolhe com carinho, deixo o amor.
Se blížíme jak ku konci pořadu, tak ku cíli, protože pořád tak jako sleduju tu cestu, ale co Santiago de Compostela? Já si ho představuju jako nějaký takový středověký město, obehnaný hradbama a přetýkající poutníkama.
No, tak to teda bys byla asi docela zklamaná, protože Santiago je v podstatě velkoměsto, který rozhodně už není obehnaný hradbama, nevypadá vůbec středověce. Musím říct, že to bylo trošku zklamání, protože jako cestou člověk narazil na několik takových pěkných městeček a třeba ten San Juan Pied de Port, z kterého se vychází, tak je jako velice jako malebné městečko s velkým historickým jádrem a velice zachovalým. Ale speciálně Santiago teda je velké město, do kterého, když přicházíte vlastně z Monte de Gozo, což je taková jako hora před městem a tam je i taková jako největší asi ubytovna, kde většinou ti lidi jako zůstanou třeba noc předtím, než pak jdou ráno toho Santiago, my jsme to takhle taky udělali. Tak ten sestup jako teda není moc romantický, protože tam opravdu najednou před vámi 4 proudovky a prostě spousta auta a opravdu ruch velkoměsta na vás okamžitě padne. No a než se proderete přes tohleto jako vlastně moderní teda město do toho starého centra, kde stojí katedrála, jakoby je teda ten cíl, tak to vám tak hodinu nejméně zabere, možná něco víc. Takže tam jako musím říct, že mě to nějak jako neoslnilo, protože i ten pocit, že vlastně najednou jste u cíle, jakoby najednou sice to trvalo měsíc a měsíc vlastně to putování, ale jakoby to bylo pryč a prostě už je poslední den. tak to bylo takové jako, že, zklamání nebo nostalgie a ještě tohleto. Takže to jako San Diego v podstatě dá se říct, že bylo tak trošičku zklamání, ale zase, že člověk nemůže čekat, že se dostane do nějakého starého středověkého města, to prostě už takhle není. Ale to centrum je pěkné, historické a katedrála je nádherná. Sice řekněme v Leonu a v Burgosu jsou katedrály jakoby, řekl bych, hezčí, jako klasické, gotické. Tady ta už je taková, myslím, že barokní, abych si nevymýšlel, ale už prostě trochu jiný styl stavební, který třeba jako mě se tak až tolik nelíbil jako to, ale pořád je to krásná stavba. Takže
a ten koncert, pěkné. O tom už si tak částečně mluvil. Tak jak jste se vůbec tomu dostali? Jak se takový Čech, který se tak žene v takové tlupě napříč Španělskem, dostane k tomu, že potom v Santiagu na náměstí vytáhne flétničku a začne hrát? Je to nějak organizovaný?
No,
nebo
to byla zásluha jako řekněme dámské části organizačního týmu, což byla teda Martina a hlavně Ajculka, která měla na starost tohle to mě flétnu a zpěv a tak přípravu toho koncertu, když vlastně si ho pak účastníci připravili sami, ale my jsme tak k tomu jako vedli. No a ono ten měsíc je strašně vlastně dlouhá doba, takže bylo spousta času prostě na ten trénink, ten, kdo právě nikdy třeba tu flétnu nedržel v ruce, tak pořád měl možnost to nacvičit. Což se podařilo závěru, to bylo trošku jako, řekněme, trochu stresu, protože se to muselo nějak dát dohromady, co tam vlastně vůbec zahrajeme, jakým pořadí a nacvičit to a udělat nějakou trochu generálku, což možná i někomu i z ohlasu tak jako přišlo jako trošku zbytečný stres na té pouti, která teda by měla být spíš taková, jako řekněme, duchovní a poklidná, ale myslím, že to za to stálo, protože bylo to vlastně něco, co jsme prostě vytvořili pro ty ostatní lidi, pro poutníky, řekněme, někteří už nás sledovali třeba od poloviny té cesty, že věděli, že prostě, to jsou ty Češi, to tady pořád hrajou na ty flety. A věděli, že se něco chystá, takže si tam třeba i na nás počkali, nebo šli s náma, protože tam jakoby nikomu moc neutečete, ani vás nikdo moc nepředběhne většinou. Každý den nějak tak zhruba stejně. Takže jsme měli už jako i posluchače některé zajištěné cestou a pak teda vlastně se to opravdu uskutečnilo na tom náměstí před katedrálou a myslím, že to bylo velice pěkné. Trvalo to asi, abych si nevyšel, možná kolem půl hodiny, což bylo až, jsem si nedovedl představit, že takhle dlouho jako dokážeme provozovat nějaký program hudební a myslím, že to jako vyšlo, že se to povedlo a všichni z toho měli hrozný pocit. My jsme tam ještě si dali i jako klobouk a kasičku, jakože příspěvek a dávali jsme razítka prázdninové školy do takových těch takzvaných kredenciálů. No a tak jsme si jako i něco vysloužili na závěrečnou večeři. Bylo to, měl to i tenhle ten
takže pro ty z vás,
efekt,
které nebaví škola, nebaví rodina, nebaví rodiče, jsem teda chtěla říct, tak se vydejte do Španělska hrát na flétničku a možná to bude zajímavý poutnický život.
Jako myslím, že by to se dalo. Ve Španělsku určitě. Španělé jsou velice štědří v tomhle směru, mi připadají.
Ne 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 matky mý manželky. Svá čužena otrávila jeden ze svý kabelky. Já mám bratra mýho bratra, já mám bratra tajnýho. Viděl kluka rád si šluka, pak zavřeli hajnýho.
No, čas se nám krátí, takže zásadní otázka, která se pokládá každému cestovateli, co se stane, když se člověk po měsíci chození, spaní venku, přemýšlení o sobě vrátí zpátky a co se hlavně stane, když se vrátí do takového města, jako je Praha. To musí být ne kulturní šok, ale vyloženě kulturní kopanec do zadku.
No, tak jako Praha, nevím, to, tak já tady žiju, tak jsem celkem zvyklý a nestěžuju si. Ale jako návrat, jako nebylo to tak strašný, jak jsem si nějak představoval, nebo jako nějaký velký šok. Ale samozřejmě jako změna to je, jednak prostě člověk tam si zvykne zase teda na nějak trochu jiný režim, pořád má na zádech baťoch, který jsme se snažili mít co nejlehčí, ale pořád, že to bylo nějakých 15 kilo. A člověk se na to zvykne a najednou chodit bez baťohů jsem zjistil, že to není úplně, no, opravdu se mi chodilo špatně, prostě jsem jakoby nadskakoval, nebo připadalo mi, že neumím chodit najednou. A trošku jsem tam třeba i jako schodil, což byla se pozitivní stránka věci.
To můžu potvrdit, Kelly je štíhlý jako laňka.
No, nevím, jestli laňka, ale jako 10 kilo tam nechal, no. Což bylo docela jako dobrý efekt vedlejší. A jinak musím říct, že šok byl trošku s přechodem na českou stravu, protože tam jsem žil dost jakoby, řekněme, jednotvárně a měl jsem prostě bagety, sýr, nutelu a pak nějaké to ovoce, co člověk našel u cesty a setkání s naší svíčkovou, tak to jsem teda strávil pak noc na oné místnosti. To mělo jako opravdu velký efekt, ale jinak musím říct, že zase prostě člověk skočil do toho normálního života. Já osobně jsem s tím neměl zase nějaké jako velké problémy. Prostě docela jsem se těšil jako na práci a samozřejmě na lidi, co jsem tady nechal. Takže byla to zase změna. No. Já myslím, že změna je života. Že to tak jako má být.
A když by ses teďka podíval dozadu, viděl bys nějaký, jako teďka pro sebe nějaký duchovní rozměr té pouti, nebo viděl bys obecně nějaký duchovní rozměr pouti třeba pro lidi, kteří o tom přemýšlejí, třeba prozradím, třeba jako já, který o tom přemýšlejí, tak řekl bys jim, jako je to dobrý v tom a v tom nějaký takový rady nebo doporučení nebo nápady, jako.
No, já myslím, že to je dobrý, určitě. Já myslím, že to je dobrý si to zkusit jak z toho pohledu, řekněme, fyzického, jako zkusit si takhle jako se s tím svým tělem jakoby pohrát na takhle dlouhou dobu a zkusit ujít, prostě zkusit chodit v kuse takhle dlouho. A i z toho duchovního nebo duševního, já jsem už tady trošku o tom mluvil, ten čas na sebe, co tam jakoby člověk získá, tak ten jako asi v normálním životě takhle, jak většina z nás žije, tak prostě nemá. A je to docela luxus a myslím si, že dopřát si ho jako stojí za to. Že si tam člověk opravdu může sám ze sebou strávit spoustu času a plno věcí si ujasnit. A jako říkám, každý asi tam třeba z těch lidí, co jsme tam šli, nebo vůbec, co se takhle tam na tu pouť vypraví, tak má nějaké svoje důvody, proč tam jde. A i kdyby to bylo jenom ze zvědavosti, tak myslím, že to je docela dobrý důvod.
Mm. A ještě k těm Španělům, o kterých jsme vlastně říkala, jsem, že se o nich bavit budeme a nějak jsme je zamluvili. Jak se ti jevili Španělé, nebo jak se ti vůbec jevili ty spolupoutníci? Bylo třeba na těch lidech, se kterými jste, který jste míjeli, nebo okolo kterých jste šli, bylo na nich nějak vidět jako třeba nějaký to, z jaký kultury pocházejí, nebo z jakého národa, nebo spíš nějaké národnosti jsou?
No, na některých ano, protože speciálně jsem si všiml, že třeba Francouzi, ti se poznali, protože ti zdravili skoro, no zásadně to člověk, že ho neví, ti, co nezdravili francouzsky, tak zůstali utajení třeba, ale hodně jich prostě zdravilo francouzsky, že tam takový jako tradiční pozdrav je buď teda hola, takový to španělské jako ahoj, anebo buen camino, jako šťastnou cestu nebo dobrou cestu. To je takový jako tam tradiční, řekněme, poutnický pozdrav. A Francouzi většinou zdravili bonjour a nebo prostě nějakou francouzským ahoj, ale ti se jakoby drželi toho svého. Ale jinak třeba se nedalo moc poznat, jestli je někdo Němec, těch tam je taky hodně, že, protože Německo je velké a blízko. Angličan. Většinou podle toho, jak třeba ten člověk vypadá, že, tak trošku odhadnete, jestli je z Itálie, tak Italové nebo ty Španělé se spíš poznají, jsou snědší, ale jinak se to takhle na první pohled většinou nepoznalo. A jinak Španělé byli jako, myslím, velice, velice přátelští a oni mi připadali jako hodně pospolití, hodně jakoby společenští a komunikativní, že oni opravdu tam věci, co už nepamatuju třeba u nás. Naposledy, když jsem byl úplně maličký, tak si pamatuju, že u nás jako na vesnici, když jsme byli u dědy a u babičky, tak tam si večer lidi sedli ven před chaty a třeba před chalupy na lavičku a klábosilo se. To už teďka vůbec není a tam to pořád takhle jako funguje. Tam prostě se lidi scházejí, staří, mladí, sedí třeba venku na náměstí po večerech a prostě povídá se nebo se hraje a zpívá. Často tam jako pořád jako ty fiesty. V tomhle období, v tom září, navíc bylo po sklizni, takže to bylo i spojené s tímhle, že jsme narazili několikrát na většinou teda už po slavnosti, když jsme ráno třeba putovali přes nějaké vesničku nebo městečko, tak tam prostě hrozný nepořádek všude a evidentně všichni slavili dlouho do noci. Trošku to asi souvisí s tím počasím, že tam teda to vedro přes den, oni teda asi nepřivstanou, to taky bylo zajímavý, že tam jsme prostě ráno šli a ještě v 7 hodin nikde ani živáčka v nějaké třeba vesnici nebo městě a v 8 tak jako bylo slyšet cinkání příborů, jakože se teda snídá a to bylo prostě všední den, takže tam jako oni nevstávají brzo, ale zase je pravda, že pak teda většinou mají nějakou tu siestu a večer se teda žije dlouho do noci, takže
večer se v 11 noci.
No, to nevím, ale to asi zase třeba ne, ale prostě mají to trošku způsobené tomu klimatu, které tam panuje. Takže Španělé byli jako dobří. A je fakt, že nás třeba jako poutníky brali jakoby v Lídně a dal se říct, že třeba jsme byli několikrát, asi se každému stalo, že byl obdarován právě nějakým třeba ovocem nebo tak. Mně se stalo, že jsem šel vlastně večera, jel kolem mě chlapík s dodávkou a vezl broskve asi z nějakého svého sadu nebo od někud a zastavil, vystoupil a dal mi 3 broskve prostě jen tak a zase pokračoval dál, takže jako v tomhle směru vztahy s domorodci myslím, že byly jako vesměs velice pozitivní, že Španělé jako jsou aspoň tak na mě působili velice jako milí lidé.
Povídali jsme si na vlnách rádia Akropolis, pořadu Nitro kouzelníků, povídali jsme si s Kelim, který nám vyprávěl o své pouti do Santiago de Compostela, kterou podnikl tohleto září, na které strávil celý měsíc svého života. Povídala si s váma Hanka a Nitro kouzelníků se schyluje pomalu ke svému konci. Budeme se těšit zase za týden. Za týden to vypadá, že tady bude asi Klokánek a bude tady s nějakým dokumentačním materiálem z festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Pěkný večer a krásnou neděli.
Já taky přeju pěkný večer a děkuju za pozvání.